Xifaniso xa 15. Moshe loko a tlhelela etikweni ra Egipta. Exoda ku avanyisa ka 3, ndrimana ya 11 ku ya ka Exoda ku avanyisa ka 10, ndrimana ya 29. Moshe a ri ni ku chava kambe u thembile Xikwembu kutani a tlhelela etikweni ra Egipta. A ku eka hosi ya Egipta, Xikwembu xa Israyeli xiri, tshika vana va mina va famba. Xi ta va nyika ku tsaka swin'we na mina endhawini leyi xi yi lavaka. Kambe hosi ya Egipta yi ku, a ndzi xi tivi Xikwembu nakambe a ndzi nga vatshiki va Israyeli va famba. Kusuka kwalano hosi ya Egipta yi xanisile va Israyeli swinene. Xikwembu xi ku ka Moshe, loko ku ri va Egipta va ta swi tiva leswaku mina ndzi Xikwembu ndzi ta va tshikela hi kona va nga ta humesa va Israyeli. Xikwembu xi tlhela xiku loko Faro a ku vutisa ku endla masingita u ku eka Aroni, teka nhonga ya wena u yi hoxa ehansi emahlweni ka Faro yi ta hundzuka nyoka. Aroni u ta xiximiwa kutani hosi yi ta vona matimba ya Xikwembu, kambe Faro a nga tshikanga va Israyeli. Xikwembu xi endlile masingita yo tala emahlweni ka va Egipta. U cincile mati ya va Egipta ya endla ngati enambyeni wa Nayile laha a va kuma kona mati yo nwa. Xi endlile mitlambya, tinhongana, tinjiya etikweni ra Egipta. Xikwembu xi pfumelerile vangoma ku endla masingita kambe Xikwembu xi endle mahlori lamakulu ku tlula vangoma. Xikwembu xi kombisile matimba ya xona ehenhla ka va Egipta. Hambi swivetano sweswo a swi cincanga hosi ya Egipta eka miehleketo ya yona.